Oabolana toko fahadimy. Meloina ny havetavetana. Anaka, tandremo ny fahendreko, ary atongilany ny sofinao ho amin'ny fahalalako, hieveranao tsara ny fisainana masava sy hitandreman'ny molotrao ny fahalalana. Fa ny molotry ny vehivavy Jezo dia mitete toy ny tantely avy amin'ny tohotra, ary ny vavany dia malama noho ny diloilo. Nefa ny farany mangidy tahaka ny hazo mahafaty ary maranitra ohatra ny sabatra roa lela. Ny tongony midina ho amin'ny fahafatesana ary ny diany mizotra ho any amin'ny fiainan-tsy hita. Tsy mahazo mandia ny lalanaina mihitsy izy fa manjenjena ka tsy fantany akory izay halehany. Ko miaino ahy, ry zanaka, ary aza miala amin'ny teny alohaky ny vavako. Ampanalaviro azy ny alehanao, ary aza manakaiky ny varavaran'ny tranony, fandrao omenao ho an'ny sasany ny voninahitrao, ary ny taonanao ho an'izay lozabe. Fandrao hivokisan'ny vahiny ny fanananao, ary izay nisasaranao ho tonga ao an-tranon'ny vahiny, ka dia hitoloko ianao any am-parany raha mialevina ny nofinao sy ny tenanao. Dia hanao hoe ianao, nahoana re no nankahala famaizana aho, ary nahoana no naniratsira fananarana ny foko ka tsy niaino ny teniny mpanoro hevitra ahy ary tsy nanongilana ny sofiko hiainon'ny mpampianatra ahy? Efa saika azo ny ratsy rehetra aho tao amin'ny fiangonana sy ny fivoriana. Misy tro rano avy amin'ny lavaka famirindranonao ihany sy rano miboiboika avy amin'ny fatsakanao. Hipasaka ny velany va ny rano avy amin'ny loharanonao ary eny an-dalambe ny rano velonao? Aoka ho anao irery ihany izany fa aza iombonana amin'ny hafa. Aoka ho tahina ny loharanonao ary mifalia amin'ny vadiny fahatanoranao. Fa diera vavy mateo tia sy osidia tsara bika izy, dia aoka ny tratrany no hahafeny fifalinanao mandrakariva, ary aoka ho feny faharavoravona lalandava amin'ny fitiavany ianao. Nahoana ianao anaka no horenoka amin'ny fitiavana vehivavy Jejo ka hanohona ny tratrany vahiny janga? Fa eo imasin'i Jehovah ny alehan'ny olona, ary ny diany rehetra dia diniiny avokoa. Ny eliky ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany, ary ny kofehin'ny fahotany no hitanana azy. Maty noho ny tsy fahazoan'ny famaizana izy, eny, mikorapaka noho ny habeny fahadalany.